Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Patiesi, esiet sveicināti. Man atkal prieks domāt par to, ka kaut kur tajā otrajā pusē ir kāds, kas klausās. Un vēl lielāks prieks ir, ja mēs varam dalīties ar savām domām, ar savām idejām par to, kādi esam mēs paši. Un arī tagad, arī šajā reizē mēs runāsim paši par sevi un par dzīves kvalitāti, par to, kā mēs to piedzīvojam. Un tas fokus, ko esam izvēlējuši šajā reizē, ir par komunikāciju starp dažādām kultūrām un arī cilvēkiem, kas pārstāv dažādas kultūras. Mēģināsim saprast, cik mēs esam dažādi un vai tas, ka esam dažādi, padara mūs spējīgākus vai tieši otrādi nespējīgākus saprast vienam otru un kas to ietekmē, kas to nosaka un kā mēs to varam labāk izprast, lai tiešām spētu sazināties ne tikai valodas līmenī, bet arī nu, tādā dziļākā veidā spētu saprast viens otru, pat ja mēs pārstāvam ļoti, ļoti atšķirīgas kultūras un nākam varbūt pat katrs no savas pasaules malas. Nu lūk, šodien vairāk par to un ar jums kā alaži Kristiāna Lapiņa, tā esmu es, kas ir studijā un vēl par skaņu šajā reizē rūpēs Rita Karnača un uzreiz ir iepazīstināšu ar savu viešņu. Un šajā reizē pie manas ciemos ir Ieva Salmana Kuļikovska, kur ir psiholoģijas speciāliste, psihoterapijas speciāliste, precīzāk jāsaka tā. Un viņa ir arī socioloģijas doktora un vienlaikus arī vēl Rīgas Stradiņa universitātes lietišķās farmācijas fakultātes docente. Nu tad visi nosaukumi ir nosaukt sveicināti.
Labvakar un vispirms novēlēšu laimīgu jauno gadu visiem radio darbiniekiem un arī klausītājiem. Un priekš šeit būtu atkal.
Jā, laimīgi jauno gadu. Jāsaka tā, ka laimīgi jauno gadu droši vien pasaulē cilvēki novēlēs viens otram arī vēl pēc kāda laika. Un tas arī būs par kultūras atšķirībām. Tad te mēs varam teikt, ka būs arī tāda, kas jauno gadu saks varbūt februārī vai kaut kur citur laika skaitīšana vispār ir pavisam savādāk. Un tur nav 2024. Gads, bet tur ir varbūt pavisam cits gada skaitlis. Un vai mēs varam, varbūt es pirms mēģināt vispār noskaidrot to, kā tad ir ar to atšķirīgumu un ko tas vispār nozīmē, ja mēs mēģinām kaut kā fokusēties un konkrētāk vēl pateikt, par ko tas varētu būt. Par komunikāciju, par atšķirībām, par dažādību, par ko tas ir?
Nu, vispirms droši vien jāsāk ar to, kas vispār ir kultūra. Un man patīk tas formulējums, ka kultūra savā ziņā ir tāda kā mūsu prāta programmatūra. Nu, kā datoram, ko mēs izmantojam un kas mums ir nepieciešama komunikācijai, nu, vispār dzīvei. Iepš arī, nu, tādas nerakstītas sociālās spēles likumi, ko ietekmē ļoti daudz, kas gan tas, kur mēs dzīvojam. Tātad, nu, par kultūru mēs varam runāt tādā tautu vai apdzīvotās vietas izpratnē, vai arī organizācijas, piemēram, kurā mēs strādājam kontekstā, ja kur arī var būt sava kultūra vai, nezinu, to terminu var attiecināt arī uz dzimumiem, dažādām sociālajām grupām, paaudzēm un tam līdzīgi. Un nu, dažādība tas ir skaisti un varētu to salīdzināt to, ka katra faktiski atšķirīgas kultūras puse uz realitāti ļoti bieži skatās ar savām realitātes brillēm. Ļoti bieži viņas ir dažādās krāsās, ne tikai jaungada svinību kontekstā, bet pilnīgi visdažādākajos, ja sākot ar tādām taustāmām lietām, ja ko cilvēki ēd, ko viņi velk mugurā, ja beidzot ar simboliskām, ja kas ir mūsu vērtības, kas ir mūsu identitāte, tāpat arī kā mēs uzvedamies, kā mēs rīkojamies, tā skaitā, kā mēs komunicējam, ja, un arī kā mēs domājam. Tā kā, nu, ļoti, ļoti, nu, krāšņas zieds, jā, ir šīs dažādās, ne, kultūras, par ko mēs varam runāt, kā katrs, kā krāšņas zieds.
Jā, nu, ir tā, ka laikam pasauli tomēr ir diezgan pamatīgi mainījusies, un te es arī gribu minēt, nu, tad ļoti īstu citātu, šajā gadījumā pieminējuši Kasparu Kļaviņu, kas ir Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas profesors, un pirms, nu, būtiski pāris gadiem viņam ir bijusi tāda iespēja kaut ko pateikt par dažām lietām, tostarp arī par atšķirībām starp cilvēkiem, un man liekas tāds ļoti iezīmīgs citāts, ko tad varbūt mēs tālāk varam arī izvērst un izanalizēt. Proti viņš saka tā, ka mūsdienās ir svarīgi būt gatavam izprast visu kultūru perspektīvas mužam mainīgajā pasaules realitātē, nevērtējot tās no acu mirkļa sadalījuma ekonomiski veiksmīgajās vai neveiksmīgajās. Un uzsākot ceļu, un viņš min šai gadījumā kā piemēru uz austrumu kultūras apgūvi, ir jābūt gataviem atteikties no stereotipiem un apzināties, ka tā nebūs tikai tehniska valodas apgūve. Vai varētu tā būt arī, ka mēs varam raudzīties uz dažādiem līmeņiem, vispār nu, runāt par atšķirīgo, jo tas jau tiešām nebūs taču tikai par valodu. Tu jau arī minēji ļoti daudz dažādas aspektus.
Ne, protams, man ļoti patīk šie atslēgas vārdi, ka būtu gatavam izprast un savā ziņā nevērtēt kā labāko vai kā sliktāku. Un līdzīgi to domu arī es paņēmu studentiem, ja bieži runājot arī par tām starpkultūra atšķirībām, jo es mācu viens no... Nu, viens no tēmām, ko es mācu, ir starpkultūra komunikācija. Es pārsvarā strādāju tomēr ar farmācijas, pirms tam ar ārstiem, studentiem, ja, topošiem ārstiem un farmacētiem. Bet, tā kā biežāk par to mēs runājam šādos kontekstos, bet man patīk tas, kā tas, ko es esmu aizguvis šī definīcija, ka faktiski tāda nu, veids, kā domāt šajā dažādo kultūru kontekstā, tiešām dažādo līmeņu kultūru kontekstā, ir tāda, iegūt tādu globālo domāšanu, kas ietver izpratni pret daudzveidīgumu, plus spēju saskatīt dažādas kopīgas iezīmes. Un nevis meklēt tieši atšķirīgo, ja, bet man liekas, ka tur tas sāls ir tajā, kas saskatīja to kopīgo.
Jā, bet tas reizēm nav nemaz tik vienkārši, un ja mēs domājam par pasaules šobrīdējo situāciju, tātad, nu, pasaulē iedzīvotājs skaits ir, prātam, neaptverams, droši vien pirms 100 vai 200 gadiem cilvēkiem nevarēja ienākt prātā tāds skaitlis, kāds ir šobrīd, laikam tad sanāk 8 miljārdi un vēl mazliet, un visticamāk būs tā, ka cilvēkiem būs jāsastopas kaut kur, kaut kādā noteiktā vidē, vai nu viņi sastapsies profesionālajā vidē, vai viņi sastapsies arī kaut kā citādi, iespējams arī privāti, un viņi pārstāvēs dažādas kultūras, tad, nu, ko mēs varam tad vispār runāt par šo te atšķirīgā uztveršanu? Es ieraugu to citu cilvēku, viņš ir ģērbies citādi, viņš citādi uzvedās, kā man šķiet. Kā es uztveru? Kas to nosaka?
Jā, nu, to tiešām nosaka ārkārtīgi daudz lietas, un pirmā, man liekas, pat galvenā un svarīgākā lieta vispār būt apzinātam pašam par sevi un saprast, nu, kā es lietas uztveru un kāpēc es viņus uztveru, tā kā es viņus uztveru. Un tur no tāda psiholoģijas konteksta runājot, un es pārstāvu kognitīvu behaviorālo terapijas virzienu, tāpēc ļoti populārs iedziens tajā ir domāšanas kļūdas, ja, un tad attiecībā uz šo starpkultūru komunikāciju mēs varam attiecināt patiešām ļoti daudzas kļūdas. Un kāpēc es saku par to apzinātību, ka ja mēs cilvēki apzinātos, ka tās kļūdas mūs ietekmē un kā viņas mums ietekmē, tad mums arī būtu vieglāk uztvert tos citas kultūras pārstāvjus. Nu, kā piemēram, ja, nu, ir tas, tā saucamais, neskaidrības efekts, ko cita kultūra uz mums atstāja. Ja, nu, mēs kaut ko nesaprotam, ja, un tad mēs pa savam interpretējam tās atšķirības. Nu, tādu piemēru minējuši, ja, tur, piemēram, uzņēmēja vidē sadarbojas Japānas un Amerikas pārstāvi, ja, un Japāņi, kuriem ir raksturīga tāda, nu, netieši atgriezinskās saites sniegšana, ja, uz to amerikāņu jautājumu, ka, nu, ko jūs domājat par mūsu piedāvājumu, viņi saka, nu, nu, ļoti interesanti, padomāsim, izskatās daudz sološi, ja, un no amerikāņu skatu punktu tas ļoti bieži ir tā kā tāds, nu, nu, kaut kāds norādījums uz kaut ko, ka viņus tas neinteresē, nu, jo pārāk, nu, mums tā kā negūstam patiešām skaidrību un tāda padomāsim, tas varētu nozīmēt, ka tas nav priekš mums, jā, un savukārt Japāņi var uztvert to pašu Amerikas pārstāvu kā tādu, kurš ir pārāk tiešs un tāds, nu, pārāk uzbrūkošs varbūt pat komunikācijā. Tā kā, nu, tā ir viena tā atšķirība, neskaidrības efekts, ja, kas cilvēkiem ir. Nu, tāpat ir, nu, ir ļoti daudz, nu, ja minam tādas, varbūt, būtiskākās lietas, piemēram, tādas, ko sauc par piemības heiristiku, ja, ka mēs atceramies, nu, mūsu apziņā ir tas, ko mēs atceramies, loģiski, vai ne? Un tā, tas ļoti bieži, nu, dod mums tādu iespēju, nu, savai interpretācijai izmantot tikai daļu realitātes. Nu, piemēram, jā, es esmu pamanījusi, ka iepriekš, teiksim, nu, studenti, no, kas pārstāv Āzijas kultūru, ja viņi ir klusi, un man, es zinu to, ja man šī informācija ir pieejama, ka viņi nav, nu, ka viņu reizēm ir tā, nu, neuzdrošinās tur pārlieku diskutēt un strīdēties ar autoritāti un pasniedzēs viņam ar autoritāti. Un es tātad, nu, balstoties šo pieņēmumu, es pat savā ziņā neapzināti ignorēju tās reizes, ja, kad kāds no viņiem tomēr ir bijis aktīvs. Un tā tālāk, ja, un tad tas ļauj mums, nu, ar mūsu prātu visādiem jokiem notikt un rasties dažādiem stereotipiem, nu, kas atkal ietekmē to, kā mēs komunicējam un kā mēs uztveram to atšķirīgo.
Bet cik liela nozīme ir stereotipiem, jo patiesībā tas varētu arī ietekmēt diezgan daudz, ko es arī lasīju tādu pārskatu, kas bija, nu, var teikt, nu, jau gan pirms laba laika, man šeit Providus publicēja 2006. gadā, viņiem bija arī tāds materiāls, kur bija, nu, dažādas arī tādas lietas pieminētas, sustarp arī stereotipi, piemēram, nu, par... Un tajā laikā šķiet tiešām tā bija aktualitāte. Nu, piemēram, cilvēks, kuram ir, tāda... slava nosīt negatīvu attiecībā uz kaut ko par viņu uzvedību vai viņa izteikumiem vai publisku uzvedību, piemēram, ja, un tad viņš kļūst par tādu apšaubām kandidātu, piemēram, nezinu, kredīta saņemšanā, ja, vai kā tam līdzīgi. Cik ļoti tad stereotipi vai priekšstats par kādu cilvēku vai cilvēku kopu varētu mūsu attiecības ietekmēt, un vai mēs varam arī, nu, tiešām pilnīgi aplam pieņemt, ka mēs ar kādu nesadarbosimies, vai mēs kādu nepieņemsim, noraidīsim vai... neļausim veidoties pēc attiecībām, balstoties tieši uz stereotipiem.
Mm. Nu, protams, ļoti lielā mērā, un to nosaka gan tas, nu, ļoti daudz, kas, ja, cik mēs uzticamies, neuzticamies, cik mēs droši esam, kādas ir mūsu personības iezīmes, mūsu pagātnes pieredze, un nereti arī tas pirmais iespējas, jo, nu, tur atšķirās reizēm tie viedokļi, cik ilgā laikā cilvēkam vienam par otru veidojas, tas pirmais iespējas, un tur ir kaut kāds pats pirmais jau ir kaut kāds 10 sekundes un minūtes laikā mums ir diezgan jau nostabilizējies tāds iespējas, kas ir grūti maināms. Un tāpat arī tā pagātnes pieredze, ja, nu, ja mums ir bijusi pieredze ar kādu cilvēku, kam ir raksturīga noteikta veida izturēšanās un ko varbūt vēl mēs varam attiecināt uz kaut kādu plašāku grupu, kā viņš pieder, tad tas neapšaubā. Nu, ko ar to darīt? Labs jautājums. To mēs parasti arī studentiem runājam. Ir tāda teorija par secinājumu kāpnēm, ja, un kas mūs prātā notiek, ka mēs kaut kādu informāciju iegūstam, un parasti mēs, balstoties uz šiem stereotipiem, nu, kā atskaits punktu, paņemam daļu realitātes, un balstoties uz to daļu realitātes, mēs milisekundēs uzskrienam jau līdz secinājumiem, jau līdz rīcībai. Nu, piemēram, tas no farmācijas studenta dzīves, nu, kas arī varētu savā ziņā būt noteikti.
Ļoti labs piemērs, jā.
Ka, nu, strādāju aptiekā un pie manis ienāk klients, ja, tad klients ir ar kaut ko neapmierināts, un es atceros pēdējo reizi, kad šis pats klients bijis, nu, ir tādi farmacēti, pie kuriem nāk, nu, vieni tie paši cilvēki. Tas, man liekas, aizvien biežāk notiek. Un, nu, viņš tagad atcerās to iepriekšējo reizi, ja, ka tas klients atkal ir bijis kaut ko neapmierināts. Nu, tātad pirmais secinājums rotās tā, šis noteikti ir sarežģītais klients, man jābūt gatavam aizstāvēties, ja es neaizstāvēšos, viņš man pazemos, un, un man tātad ir jāieņem attiecīgi tāda attieksme, ja, ka es esmu jau iepriekš gatavs kaut kādai cīņai, ja, un tas ļoti ietekmē komunikāciju. Bet patiesībā, ja mēs kā atskaits punktu pieņemt nevis tikai šo iepriekšējo reizi, ja, kas ir tā pieejamības heuristika, tas, ko es atceros, bet ja es padomātu un atcerētos, ka vēl bija tur, teiksim, citas četras reizes, kad šis cilvēks bija ienācis un absolūti nekādas problēmas viņa komunikācijā neradās. Bet, nu, tas ir cilvēciski. Tas, ko es gribu teikt, ko es parasti klientiem saku, ka nedomājiet, ka domāšanas kļūdas ir par kādiem, tās, uz kādiem tas attiecās un uz kādiem tās neattiecās. Tās attiecās pilnīgi uz visiem cilvēkiem, un jo vairāk mēs sevi saprotam, jo vairāk mēs saprotam, ko mēs domājam, ja jo vieglāk mums pašiem ir. Bet, protams, tas ir darbs mūžu garumā.
Jā, nu tas ir savā ziņā ļoti aizraujoši mēģināt izpētīt sevi, ja, un tās domāšanas kļūst tiešām mēdz aktualizēties, un tās piemīt mums visiem, ja. Situācijas varētu būt atšķirīgas, bet tiešām mēs varam noķert sevi, ja papūlamies un saprast, kura tad, nu, domāšanas kļūda, kurā brīdī ir aktualizējusies. Bet klausītāji mums raksta dažas tādas arī jautājumus un arī novēlējumus, un viens no novēlējumiem ir laimīgu jauno gadu, un paldies, un mēs sūtām novēlējumus arī atpakaļ. Un tie tāds jautājums, kādas ir galvenās kļūdas starpkultūrā? attiecībās un kā tās identificēt un neiekrist galējībās. Nu, vai mēs varam par to kaut kā mēģināt arī runāt? Nu, kas ir tas? Tu teici, viena no būtiskajām lietām, ko arī saka citi pētnieki, kas šajā laukā vairāk strādā, viņi saka, nu, nemēģināt vērtēt uzreiz, jau nepievilkt klāt sev savam priekšstatam. Bet kas vēl varētu palīdzēt?
Jā, nu, tas ir tas, ko, kā mēs, ja mēs to nosaucam vārdos, censties izvairīties no tāda etnocentrisma. Ja? Un tas nozīmē, ka es uzskatu, ka pareizi ir lietas, ka viņas notiek tā, kā notiek man pazīstamā vidē, manā kultūrā. Ja? Tas ir pareizākais veids, kā uz lietām skatīties. Nu, no tādā nozīmē no vērtēšanas aspekta. Un nu, apgūt tās galvenās atšķirības, un patiesībā ir ļoti daudz brīnišķīgu materiālu mūsdienās pieejami, un ir tādi ļoti daudz autori, un taiskaitā internetā pieejami, kur mēs ierakstot tur, nezinu, valsts nosaukumu, ja mēs runājam par tā, par kultūru šajā kontekstā, ja, tad mēs tur mums parādās galvenās atšķirības. Nu, piemēram, nosaukšu varbūt kaut kādus pāris piemērus. Jā. Nu, mēs salīdzinām divas dažādas kultūras, un viena no tām ir augsta konteksta kultūra, un viena no tām ir zem konteksta kultūra. Ko tas nozīmē? Zem konteksta kultūra nozīmē, ka cilvēki komunikācijā principā saka to, ko viņi domā. Ja mēs skatāmies to skalu, tur vienmēr ir skalu, tur nav tāds melns vai balts, ja tad skals vienā galā būtu ASV un Holanda, ja, piemēram, Nīderlanda. Un es pat esmu lasījis, ka ja cilvēks kaut kā izsakās aplinkus Nīderlandē, tad viņš netiek uztverts kā gan uzticams. Ja? Nu, tā kā, ko tu domā, to saki to, ko tu domā, princips. Savukārt, augstā konteksta kultūra ir tāda, kur nu, ziņas nodod caur puķēm ļoti bieži. Un vēsturiski tas ir veidojies tā, ka nu, tās ļoti bieži ir tās kolektīvismu kultūras, kur tā sabiedrība bijis noslēgta. Piemēram, mēs runājam par Japānu, viņi joprojām ir salīdzinoši noslēgta. Tur imigrantu procents ir ļoti, salīdzinoši ļoti neliels. Un tas dod iespēju tā kā, ļoti attīstīt visu tās kultūras nianses un slāņus. Un, nu, piemēram, jā, kas varētu būt piemērs, nu, piemēram, runājot par Indiju, ja, kā augsta konteksta kultūra, tur, piemēram, vārds kāl, es neesmu arī šīs valodas speciālis, bet esmu lasījis, ka tas nozīmē vienlaikus tā kā vakara un rīt, ja nemaldos. Ja. Un tas konteksts nosaka, kāda ir tā vārda nozīme. Ja. Un, piemēram, nu, komunikācija tur tāda raksturīga kļūda, kas var gadīties ar cilvēku, ja satiekās divi nu, no šiem skalas galiem, ja, tad mēs pie mums ir ciemos, piemēram, nu, kāda tipiskas rietumu kultūras pārstāvi. Ciemos ir viesojis kāds austrumu kultūras pārstāvis. Viņam jautā, vai tu vēlies vakariņas? Ko viņš atbild? Viņš atbild, nē, paldies. Un, protams, ka mēs pieņemam, ka nu, tada cilvēks nevēlas vakariņas, vai ne? Bet patiesībā augsta konteksta kultūra nozīmē, ka uzreiz teikt, ka jā, es vēlos, tas ir nepieklājīgi, un ka tas neskaitās, nē, tikai tad, ja viņu pajautāts trīs reizes, piemēram. Ja. Un nu, tur ir pat tā, divi pētnieki runā par tādām skalām, piemēram, varbūt ir dzirdēts, kāds ir dzirdējis tādu vārdu, viņš diezgan populārs, ir tāds nīderlandiešu sociāla psihologs Gerts Hofstede, viņam ir tādas sešas kultūras dimensijas. Vēl viena autora, kas man ļoti patīk, ir tāda Erina Meijera, kas ir INSEAD profesora, un kurā ir, ja nemaldos, astoņas. Ja? Nu, tātad, nu, viss šie augsta zema kultūra, tieši atgriezeniskā saita, netieši atgriezeniskā saita, hierarhiska, līdzvērtīga sabiedrība. Ja? Vai sabiedrība, piemēram, viņai vairāk raksturīgs lineārais laiks, ja mēs visu plānojam, ja mums ir jau gadus priekš, tur plānotē ierakstīts, kad mums būs kura tikšanās, vai arī plūstošais, ja ka mēs apmēram paskatāmies debesīs un secinām, ka pilnmēnesis ir tagad jau un attiecīgi no tā plānojam visu. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka tās kultūras atšķirības ir, un nu, tad nevērtēt jā, kā vienu pārāku pār citām, bet drīzāk nu, kā tādu dažādību, un varbūt arī nu, meklēt to kopīgo un interesēties, un tiešām izrādīt tādu, nu, tādu veselīgu ziņkāru un ieinteresētību. Jo man liekas, tieši tā ieinteresētība ir atslēgas vārds, un nemaz, ka mēs uzreiz tā kā nospriežam, kas ir labi vai kas nav labi, ja, bet nu, jā, ļoti interesanti, jā, kā tas ir tā, pie jums tā izveidojies. Un, starp citu, Ērina Meijera, viņai tās labas ieteikumas, man liekas, ko var minēt, ko, nu, attiecībā starp kultūru komunikāciju, ir sevišķi, tā bija viņas pašas pieredze, viņa bija, kad es varētu nokļūdīties, manuprāt, tā bija Indija, jā, tā bija Indija, un no Indija ir, kā jau es minēju iepriekš, tāda augsta konteksta, kur viņa tās, viņa bija kādā viesnīcā jautājusi ceļus kaut kurien, viņai pasaka tur tā, nu, apmēram tādā veidā, ka viņa nevar saprast skaidri, jo tur nav tāds jau tieši norādes. Un tā viņa saka tāda, nu, mazliet sevis tāda pieklājīga pazemināšana ir tas, kas palīdz, piemēram, viņa jau teikusi, ka, jā, cilvēkiem Indijā ir ļoti laba intuīcija atrast lietas, un man tās nav, vai jūs lūdzu varētu palīdzēt, nu, uzrakstīt man tur mazliet precīzāk, ja? Un arī, ka nevis, jā, es esmu atbraukus, jā, man tagad vajag tā un tā, bet, nu, es kaut kā cenšos respektēt, nu, bet tur, protams, ir kaut kas jāzina, un mēs arī ar studentiem runājam, nu, ko tas vispār nozīmē kultūras kompetence, vai tas vispār ir apgūstams, nu, tā reāli apgūstams, jo, nu, kā jau mēs iepriekš runājam, tas nav tikai par tautām, tas jau ir, nu, par sabiedrības grupām un viss visādos griezumās, jā, nu, vai tu mēs visu varam zināt, nu, skaidrs, ka mums būtu vairākas dzīves vajadzīgas, ja, lai to visu izpētītu, bet, nu, kaut kādā ziņā tādas pamatlietas mēs varam un mēs varam arī pieņemt, ka mums tas ir jāmācās visu dzīvi.
Tā varētu būt. Vispār, jā, savā ziņā, nu, tiem cilvēkiem varbūt, kas nav tā ļoti, ļoti interesējušies savulaik par socioloģiju, varbūt viņiem tas ir mazliet svešāks, bet tas tomēr ir tā interesanti. Pirmajā acu uzmetienā liekas, nu, kā tā varētu būt, ja, piemēram, Amerika un Nīderlanda, kā zema konteksta kultūras, ja, kur, nu, ko saki, tad es saprotu, ka tu to arī domā, ja, kā saka, kas prātā, tas uz mēles, ja, un citur atkal savukārt kā Japāna, kā ģeogrāfiskais izolāts, kur ir bijusi iespēja attīstīt savstarpēji ļoti izsmalcinātas attiecības, ja, tur ir pavisam, kā saka, cita dzīve, bet tas noteikti ir to vērts, to mēģināt izpētīt, bet vēl arī, nu, tāds jautājums citā griezumā, kas arī ir ar par šīm te, varbūt tādām psiholoģiskajām niansēm, ko rāda pētījumi vai distancēšanās, piemēram, kā, nu, kā darbība, ja, kā attieksmes veids, ir vairāk raksturīgi vecāka gadgājuma cilvēkiem vai arī un jaunā paaudze ir vairāk iekļaujoša. Kā tas izskatās attiecībā uz dažādu vecumu cilvēkiem? Un attiecībā uz to, vai mēs, vai varbūt arī citi cilvēki, nu, atkarībā no tā, kāda ir mūsu pieredze un vecums, vai mēs esam vairāk spējīgi pieņemt, vai tieši otrādi mazāk? Kā tad ir?
Mm-hmm. Jā, nu, es domāju, gan jau, ka vecums ir viens no tiem ietekmējošiem faktoriem, bet es domāju, ka ne tikai, tas nav, protams, tikai un vienīgi vecums, bet nu, kaut kādā ziņā, protams, tā varētu psiholoģiski būt, ka cilvēkam jau sasniedzot noteiktu vecumu, viņam tās vērtības tādas aizvien vairāk nostabilizējušās un kaut kādu uzskatu ir tādi jau, nu, pamatīgāki, ja viņas mazliet ir grūtāk mainīt, ja ir sevišķi tagad, nu, nomainoties padomu laikam, ja, pret to laiku, kas mums ir tagad. Protams, ka kaut kādā ziņā tā varētu būt, un to ļoti bieži arī cilvēki saka, un arī klienti saka, ja, par to nu, paudzi, kas ir šobrīd iekļaujošāk, ja, kaut kāds pēc 2000. Gada dzīvoši, ja, ka viņi ir ļoti atvērti dažādām atšķirībām, un tur īpaši nediskutēja par to, kā tas ir, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi. Bet, nu, protams, ka tas to, es domāju, ka to noteikti nevar vispārināt. Tas mans pieredzes vecuma grupām reizēm ir, nu, ir sastapt arī jaunākās paudzes cilvēka ļoti neelastīgi un tādu ļoti cietiem uzskatiem un vecākas paudzes cilvēka ar tādu, nu, atvērtību, jā.
Nu, tad viedāk, un laikam vairāk spējīgi pieņemt jā. Arī to, kas ir atšķirīgs, un tādā ziņā iecietīgāk iespējams. Nu, arī viens no komentāriem, jā, par šo te veselīga ziņa, kā arī cieņpilna attieksme, vēlme uzzināt un vēlme saprast, vai tie varētu būt atslēgas vārdi, lai saprastu citu cilvēku?
Es domāju, pilnīgi noteikti, jo ļoti bieži jau tas viss atdurās, un tur nekāda laba saskarsme starp atšķirīgiem cilvēkiem nenotiek, tādēļ, ka nav šīs. Nu jā, ir, mēs skatāmies, kā jūs sākumā teicu, mēs skatāmies vairāk uz to, kas ir atšķirīgs, kas ir, un ļoti bieži mēs, un tā arī starp citu viena no tādām mūsu, kas raucam, domāšanas kļūdām, ja, ka angliski viņi saucās self-serving bias, bet tāda, nu, tas nozīmē, es pat nezinu, kā, varbūt zinu, kāds latviski ir, bet es nekur neatradu to tulkojumu. Nu, ka faktiski mēs domājam, ka nu, mana rīcība un domāšana ir pareizāka. Nu, kaut kādā ziņā to var iztēloties, kāpēc tas tā ir, jo nu, skaidrs, ja es esmu nonācis pie tādas pārliecības, tad man tā liekas. Un tas, jā, un pateicot, nu, dēļ šīs domāšanas, gan dēļ šīm domāšanas kļūdām, gan tā, no tā, ka mēs savā ziņā arī baidāmies, starp citu, tas arī ir viens tāds, kāpēc mēs atšķirīgo uztveram ar pretestību, jo, nu, ja mēs atkal runājam, te ievijam psiholoģiju, tad lielākais iemesls tam parasti ir bailes, ja? Bailes, nu, mums tāda nezināmais nozīmē nedrošību, ja? Un savā ziņā to var saprast, tas ir tāds no evolūcijas izdzīvošanas instinkts, lai mums ir vajadzīga skaidrība, noteiktība, un nu jā, neparedzamība nozīmē, ka es iespējams nevarēšu aizstāvēties kaut kādu ievainojumību, kaut kādu atraidījumu, ja? Un tas ir tie nu, tādas lietas, kas to ietekmē, kā mēs skatāmies uz to nezināmo, un reizēm, nu jā, tas patiesībā ļoti dziļš jautājums, kas mani biedē tieši saskarsmē ar to, un uz to nevienmēr cilvēks ir gatavs pat, varbūt pats sev pat atbildēt, jā, bet, nu, patiesībā, ja mēs būtu gan apzināti un saprast, jo kas mūs tajā biedē, tad mēs varētu vismaz šo šķērsli novērst un būt tādi atvērtāki un ieinteresētāki arī pret citādo, un nu jā, es teiktu ļoti precīzi, jā, tā kā klausītāja mini, tieši tie arī varētu būt tie atslēgas vārdi, manuprāt.
Jā, nu tad tas mums arī ir jāpatur prātā, ka šis varētu palīdzēt vēlmi saprast, noteikti ir viens no tādiem nopietniem pamatojumiem, uz kur mēs varētu tad balstīt arī to savu tālāko spēju izprast citas kultūras, bet mums vēl šis tas par šo ir runājums, un to mēs arī darīsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par to, kā reaģēt uz citas kultūras pārstāvjiem, kā reaģēt mums pašiem uz sevi, ja mēs kaut ko nesaprotam vai nevaram acu mirklī pieņemt, un arī kā veidot izpratni par citādo. Un tiešām mērogi, kā var apspriest šo te jautājumu, ir ļoti, ļoti plaši. Mēs varam arī mēģināt izpētīt dažādas, nu, kā lai saka, dimensijas, ja, un varam raudzīties uz to ļoti atšķirīgos veidos, un tomēr ir arī kaut kas tāds, kas ir kopīgs. Un arī klausītājiem gribu atgādināt, jūs noteikti varat iesaistīties mūsu sarunā. Tajā nozīmē, ka varat atsūtīt arī gan par savu pieredzi kaut ko, kādu ideju, kādu domu, kādu mazu stāstu. Varbūt arī jums ir kāds savs secinājums par to, varbūt jums ir pieredze attiecībā uz šo dažādo kultūru klātbūtni, varbūt tas izpaužas jūsu attiecībās vai varbūt jūsu darbā, jūsu profesionālajā sfērā, tas kaut kur ir jūtams un jums jau ir savi secinājumi, savs lēdzieni par šo visu. Noteikti dalieties ar savām domām un atgādināšu WhatsApp numurs ir 25660440, 25660440, tātad ļoti viegls veids, kā sazināties ar mums, un arī varat izmantot Latvijas Radio mājas lapu, tur arī atrodot raidījumu, vai tas ir normāli, atradīsiet arī ziņojumu logu, un arī tur jūs varat ierakstīt kādu no savām domām vai kādām idejām vai vienkārši kādu izteikumu atsūtīt mums, ko jūs par to gribat vēl teikt. Un nepiemirstiet arī, ka varat izmantot iespējas noklausīties arī arhīvu raidījumus, arhīvu ieraksti ir pieejami un tur varat sameklēt kādu tematu, kas jūs vairāk interesē un tad arī noklausīties sev ērtā laikā. Nu lūk, bet šis ir tas brīdis, kad es uzdošu jautājumu studijas viesim. Nu, Nu, lūk, man ir tāda privāta privilēģija, ja, uzzināt kaut ko vairāk par saviem viesiem reizēm, un arī šajā reizē tā ir, es zinu, ka tu nu pat atgriezies no tāda ļoti jauka, interesanta ceļojuma, un tu arī vairāk kārt jau pieminēji šo valsti, varbūt tu varētu pateikt, kad tad nu, tas notika, kur tad tu biji, un kas bija tas, kas tev visvairāk pārsteidz tieši mūsu raidījumu šodienas temata kontekstā?
Nu jā, tā valsts bija Japāna, es tur biju no novembra beigām līdz precīzi, laikam, 9. decembrim, divas nedēļas. Tas ir tāds, laikam, minimālais laiks, jā, kad braukt uz tik tālu zemi. Un jā, nu vairāk sanāca būt tādā vidusdaļā nosacīt Nagoja, Osaka, Kyoto, Tokija, Hirošima, jā, tas, tās bija tās vietas, kur varēja pagūt šajā laikā. Un, nu, visiem, kas man jautā, tā, kas ir, tad bija tie galvenie iespaidi, es teiktu, ka Japāna ir ļoti, ļoti interesanta zeme. Tas, protams, ir tāds vārds interesants, pats par sevi ir ļoti interesants, bet bija bezgala, tādā labā nozīmē bija ārkārtīgi patīkami tur būt. Un man laikam, nu, saistībā ar manām personības iezīmēm, man ļoti fascinē tās zemes, kurās ir tāda kārtība un tāda ārkārtīgi liela cieņa un tāds respekts vienam pret otru. Jā, viņi ir noslēgti. Ja tajā mums patiesībā bija diezgan maz iespēja tā brīvi padiskutēt, jā, ar japāņiem kaut kad vien vakar tādā kafejnīcā drusīt sanāca. Bet pret citiem viņi izturās viens pret otru un pret, principā, cilvēks pret cilvēku. Es pat teiktu, neskatoties no kurienes viņi izturās ar ārkārtīgi lielu cieņu, pietāte. Un tas, piemēram, arī tāds piemērs, kā tādā pīķa stundā piebrauc vilciens un cilvēki nevis stundot viens otru pūlās tik tiešā, jo vilciens ir pilns un diezgan izskatās, ka vismaz daļa tur nevarēs iekāpt, ja, bet viņi vienkārši izveido tādas rindas viens aiz otra, atļauj visiem izkāpt un tad viens pēc otra iekāpt. Un tāda ārkārtīgi liela pietāta pret citu telpu, nu, piemēram, vilcienos neviens nerunā par telefonu, nevienam nezvana telefons, ir, var teikt, pilnīgi klusums metro, neparasti, vai ne?
Jā, tas ir neparasti, tas tiešām ir neparasti. Nu, jāsaka, jā, divas nedēļas tas tā uzmest aci, kā tur ir, bet droši vien tiem cilvēkiem, kas ir ilgāk dzīvojuši, kaut kur viņiem noteikti arī ir sava pieredze par šo. Bet, nu, kas varbūt bija tāds, nu, tiešām, ko tu nevarētu iedomāties piedzīvojumu šeit, un kas bija tur, jo pieklājīgums un sastarpēja cieņa, tas ir tas, ko mēs esam dzirdējuši, un mēs ticam, ka tā tiešām ir. Turbūt ir kas tāds, kas ir ļoti, ļoti pārsteidzis.
Nu jā, nu, man tiešām tas laikam bija vairāk, tas bija tik ārkārtīgi patīkami, es pat cieņu, jā, tas ir daudz redzēts, bet man liekas, tas vēl viens vārds ir tāda ļoti labvēlīga attieksme. Un arī tagad, nu, paskatoties materiālus šim raidījumam, es tā domāju, vai es to pamanīju, laikam man nebija iespējas pamanīt, pēc izlasīja, ka, piemēram, Japānā vispār tā nepiekrist kādam cilvēkam, kurš ir vecāks, kurš ir viņu izpratnē augstāk stāvošs, ja skaitās, nu, tāda nepieklājības pazīme. Es domāju, jā, nu, labi, ka nesanāca kādam nepiekrist, bet, nu jā, tur ir ārkārtīgi tāda liela cieņa pret gados vecākiem cilvēkiem, nu, kas jau arī ir dzirdēts, jā, kā austrumu kultūrās tas vecums, atšķirībā no rietumu kultūram, kur vecums ir zaudēts sociālais kapitāls savā ziņā, ja dažādas, nu, cilvēks ir deprivēts no, ja viņam tiek atņemts dažādas iespējas, ja tad austrumu kultūrās tas ir tāds viedums un dzīves gudrība, un to var pamanīt. Bet, ja tāda viena smieklīga lieta, ko es pamanīju, ka viņi zīdēņu ratos vadā sunīšus. Nu, to es nepagūnu noskaidrot, kādēļ tas tā ir, jo man liekas, ka, nu, sunīti izved ārā, tad viņi izved, lai viņš tur izstaigātos un izskraidītos, bet ne lai sēdētu bērnu ratiņos.
Nu, jāskatās, ko saka par to veterināru, varbūt viņiem ir savs viedoklis par to, ko nozīvē tu sunīti tur vadā, un varbūt tur sunītim kaut kādi citi veselības riski parādās, un kas to, lai zinu, arī tā ir ļoti interesanti, neprasti, jā, tāda kultūras iezīme. Bet, nu, runājot arī par tiem citiem līmeņiem un par šo te mūsu dažādību, kā saglabāt savu identitāti un savu kultūras pamatu, to, piemēram, ja ir tāda sadzīves situācija, kas ir aizvien biežāk sastopama lieta, proti ieprecoties ģimenē ar citu kultūras vai arī tādu reliģisku pamatu fundamentu, uz ko balstā šie cilvēki. Nu, tas ir kas tāds, ar ko mēs saskaramies arvien biežāk, un ir arī tā, ka jāatzīst arī, nu, tad arī terapijas klienti, jā, viņi mēdz par to runāt, kādreiz, jo viņiem ir attiecības ar citu kultūras pārstāvi, un reizēm viņi mēģina to skaidrot ar, nu, tādu cita cilvēka, varbūt tādu, nu, psihoemocionālu problēmu klātbūtni vai ko citu, bet reizēm tiešām šķiet, ka tur ir kultūras atšķirības pamatā tam visam. Mm. Kāds būs tavs komentārs par šo?
Jā, nu, patiesībā, nu, tā galvenā lieta, jā, ir atzīt, ka atšķirīgs tas pamats drīkst būt, to pieņemt, nu, tad neapsmiet, nenicināt, ieklausīties, nu, meklēt kaut kādas tiltus, ja, kas mūs vieno, kaut kādas kopīgas vērtības, nu, arī apzināties tos savus stereotipus un tās domāšanas kļūdes, vai vispār, kas no kā es baidos, kas manā prātā notiek, un, nu, patiesībā te ir tas, kas vispār komunikācijā man liekas nodara, tas, ka es runāju, tāds jēdziens es pozīciju, ja, ka es runāju no savas pozīcijas, kā tas ir, ko tas, ko es redzu, ko es par to domāju, ko es par to jūtu, un es mazāk runāju no tu pozīcijas par to, ka, nu, kaut kāds vērtējums izsaku par tevi, ja. Nu, saglabājam interesi, jā, tā interesētība, ko jau mēs pieminējām iepriekš, kas ir atslēgas vārds, daudz stāstīt par savu tādu uzskatiem kultūru, nu, nezinu, varbūt arī nebaidīties kaut ko pamēģināt, nu, kāpēc, lai ir divi dažādi kultūru pārstāvi, kuriem izveidojas kopīgs ceļš ejams, kāpēc, lai viņi nesvinētu jauno gadu pēc vienām tradīcijām un pēc tam pēc citām, ja, ja piemēram, kāpēc mēs nepamēģinātu Japānas tējas ceremonijas, ja, vai arī, nu, nezinu, aizbraucot uz Vāciju, vai varbūt pārcīdoties dzīvot uz Vāciju, nepiedalītos viņu Oktoberfestā, ja, piemēram, ja. Nu, kaut ko pamēģināt, pagaršot, un man liekas, ka reizēm arī tās bailes ir no tā, nu, ka es tas kaut kādā ziņā liks zaudēt kaut ko savu, ja, bet, nu, ja es tās savas tradīcijas tāpat kopšu, man liekas, ka tas arī tad viņām ļaus saglabāties. Man liekas, tā brīnišķīgs piemērs ir tā latviešu kopiena ārzemēs, kas, man liekas, to latvietību reizēm uztur pat vairāk nekā vietējie cilvēki. Viņi meklē savas kopienas, viņi meklē, nu, cvinst tās tradīcijas, viņiem ir svarīga tā nacionāla identitāte. Un tāpat arī kopā kopdzīvē, man liekas, mēs varam respektēt viens otru to identitāti un kultūru, no kuras. Bet, nu, atkal, jā, ieklausīšanās, tāda nenicināšana un tāda mācīšanās dzīves garumā. Mēs atkal pie tā nonākam. Nekas labāks tā nav izdomāt.
Jā, nu, vēl arī domājot par to, kur vēl dažādība izpaužas reizēm, arī mums tas mērogs nav nemaz tik ļoti liels, mēs nevaram runāt par kaut ko ļoti globālu, bet mēs varam runāt par ko tādu, kas arī ir, nu, te pat, un tas notiek ar mums pašiem proti, nu, arī runāt par jaunām ģimenēm, kas veidojas, vai jaunām attiecībām. Tur arī reizēm izpaužas tas, ka, lūk, pie mums, nu, tā neviens nekad nedara, ja? Un tad, lūk, parādās šis te jaunais cilvēks, kurš ir pilnīgi citāds, kā mums liekas. Kā tas būtu uztverams? Un ko mēs šeit varētu mēģināt izdarīt arī paši, kā mēs varam reaģēt uz to, lai neradītu arī tādas liekas sarežģījumas un papildus grūtības paši sev.
Mm. Es neatceros, kur es šo dzirdēju, vai tas bija kādā pārterapijas apmācībā vai kādā lekcijā, ka, un ja nemaldos, Diāna Zanda to teica, kļūdos, bet ka tas tā kā satiekoties diviem jauniem cilvēkiem, ja, kas izvēlas dibināt ģimeni, tas ir tā kā, līdz šim ir bijušas divas atšķirīgas upes, kas plūst katru savos krastos, ja, un tad viņas vienā brīdī satek kopā un izveido tādu vienu kopīgu, ja, un, nu, dabiski tas veidojās, jā, nu, ka viņas, nu, būtībā viņas kļūst par vienu, bet saglabājot savā ziņā, viņas tāpat iztek, nu, no dažādām gultnēm, jā, un tas ir arī tas, kā uz to atkal var paskatīties, nu, ja mūs kaut kas biedē apzināt, nu, apzināmies to vai nē, ja, tad mēs būsim, nu, tādi ļoti tramīgi attiecībā uz to, kā pie mums, taču tā, tas nav, nekad nav noticis, taču tā nav pareizi, jā, nu, kā tā var jau, un viss šitas. Bet, nu, ja mēs uz to paskatāmies atkal, nu, līdzīgi kā ar tādu nu, tā vērtējuma, ja, ko tu sākumā minēji, ja, nu, nevis no tādas vērtējušas pozīcijas, vai uzreiz piekaram birku, ja, vai tas ir labi vai slikti, vai pareizi vai nepareizi, bet ar interesanti, jā, kā jums tas tā, kā ir veidojies tas, kas notiek, un, un nu, kā tu redzi, jā, kāpēc tas jums ir svarīgi, jā, un tāds dialogs, jo tur, nu, jā, gan uz šo mikro nosacītu kontekstu, gan uz plašāku kontekstu attiecināt. Tas, kas man tikko ienāca prātā, tas būtu arī droši vien tas, kas, ar ko mēs saskārāmies pandēmijas laikā, ja, ka, nu, mēs piedzīvojam to, ka, nu, sabiedrības polarizācija ļoti izteikta, ja, ir tāda, kuri domā vienu attiecībā par vakcīnām un kāda daļa, kas domā pilnīgi pretējo, bet tas, kas droši vien tur būtu palīdzējis nevis kā, nu, tāds spriedums par to, ko nozīmē otru uzskatu, bet tiešām, nu, jā, nu, kurienes tev tā informācija, kā tu viņu iegūk, kā tu esi nonācis pie šādiem uzskatiem, nu, tāda, nu, ko komunikācijā sauc, atvērta klausīšanās, atvērta tipa jautājuma un tāda interesētība. Man liekas, ģimenē tas tieši tāpat, un, nu, tādā mikrovidē tieši tas pats uz to attiecās, un, protams, vai mēs no sevis varam gaidīt, ka mēs vienmēr tik iekļaujoši un tik pieklājīgi un tik laipni un tik apzināti būsim? Nu, protams, ka nē. Nu, mēs esam cilvēki. Mēs jau, tas, kā mēs izturamies pret otru, to ietekmē, nu, visplašākais konteksts, tā skaitā tas, kā mēs tajā dienā jūtamies. Un tas arī ir svarīgi, nu, saprast, jā, šoreiz man neizdevās, šoreiz es atkal biju, nezinu, uzreiz jau ar vērtējumu nākošu vai pat varbūt negatīvi novērtēju kaut ko. Un tas, jā, nu, tas galīgi nepalīdzēja komunikācijai, bet, nu, labā ziņa, ka es vienkārši pieņemu, jā, cilvēkiem tagadās, mēs visi esam neperfekti. Un kā es no šīs komunikācijas varu mācīties un kā mēs varam veidot, nu, labu to mūsu saskaņu ģimenē, kā ja mēs runājam par ģimeni.
Jā, bet vēl runājot mazliet arī par ģimeni un arī, nu, varbūt pār attiecībām, tad kā būs ar tā sazumu koloniālo domāšanu, ja tad mēs esam savējie un viņi ir svešie, ja, nu, kā tad ar šo, jo koloniālā domāšana, lai cik jocīgi, bet tiešām izpaužas ļoti dažādos līmeņos, tas ir arī šādā te mikro vidē.
Jā, nu, protams, par tādu koloniālo domāšanu mēs pirmā kārtām uzreiz, kas mums nāk prātā, ja ir tas vēsturiskais konteksts, ja, ka spēcīgākas nācijas savu domāšanas veidu un tādu, nu, tādas vērtības uzspieda citām, ja, kas tad pamazām varēja novest pie tādas savas kultūras identitātes devalvēšanas un, nu, savā ziņā tādu kontroli, un, nu, es domāju, ka, ja tas vēsturiski ir bijis izdevies, ja, tad kaut kur tas kods paliek, ja tā man koloniālā domāšana. Nu, es domāju, arī to uz dažādiem kontekstiem var attiecināt, tā skaitā arī uz tādu sadzīvisku, ja man ir bijis kaut kas tāds, kur es pieredzis, ka mēs dominējam uz tādu ļoti kategoriski, nu, stingri uzskati par kaut ko, ja, tad man, protams, arī, un man ir izdevies citus vēl pārliecināt un ietekmēt, ja, tad, protams, tas patērns arī saglabājas, un tas mūsdienu domātājs, tas Juvāls, laikam, Harari, viņa sauc viņam tā grāmata Sapiens, ja viņš tur rakstā, ka, nu, tas koloniālā domāšana, nu, savā ziņā tas viņas mērķis ir bijis vienot, ja, izveidot kaut kādu tādu fundamentu, ja, kas ir, nu, kas ir uz tādās vērtībās balstīts, kas patiesībā šajā fluīdajā laikā, ka mums nav tādu absolūto patiesību, ja mēs runājam sociologu vārdiem, ja, ka viss ir kā plūstošas smiltis, ja, tad, nu, kaut kas pamatīgs cilvēkiem reizēm dod tādu drošības sajūtu. Bet, protams, tie ēnas efekti tam ir, jā, tāda pakļaušana, nevienlīdzība, nu, kaut kāda kultūras mantojuma iznīcināšana, mēs plašākā kontekstā runājam. Un to, protams, reizēm, nu, mēdz attaisnot, jā, ar tādu ideoloģiju, jā, piemēram, nu, kaut vai tādu reliģiska ideoloģija, kāpēc jo mūsu reliģija ir kaut kas, un cilvēks, un šis uzrunā ļoti, tieši tāda, nu, reliģiskā aizrautība ar kaut kādu reliģisko ideju, Un arī tur nesen Delfos bija Žižeka raksts, ko rietumnieku palaid garām Sīrijā, ja tur bija tieši par šo tēmu, ja, ka tā rietumnieku patērnieciskā kultūra tik individualistiska, ka cilvēki nav gatavi cīnīties un mirt par saviem mērķiem, ja, ko varbūt kaut kāda ideoloģija dot cilvēkiem, ja to vienotību. Un ar daudz ko citu, protams, tas tiek racionāli izskaidrots, bet, nu, diemžēl, protams, tas noved pie tā, ka tā ir kaut kāda zināma, nu, tā nav integrēšana, ja, ka mēs sadzīvojam kopā dažādas, ja mēs saglabājam, pieņemsim, mēs runājam par valstīm, protams, ka ir svarīgi katrai valstī saglabāt to savu nacionālo identitāti, to raksturīgo, ja, bet tāpat laikā, nu, mēs... Nevis citus cenšamies asimilēt, ja, bet nu, tā kā padarīt pilnīgi identiskus, bet kaut kādā ziņā, nu, tāpēc mēs tik daudz runājam par to integrāciju, ja, ka mēs saglabājam to savu kodolu, bet tāpat laikā, ja mēs tos cilvēkus, nu, mēs viņus integrējam un arī saglabājam viņu kultūrai raksturīgi. Un, man liekas, Latvijā tur tomēr ir tā mazākuma tautībām, ja, kas pie mūsu zemē dzīvo, tomēr ir labs piemērs, kā mēs varam respektēt tās citas kultūras.
Jā, tas tiešām ir labs piemērs, un citreiz arī tik labi neveicis, ja var arī, bet tā būtu, un atkal jau atgriežoties pie tāda mikro līmeņa, vai pie šī mikro mēroga, tā kādreiz gadās cilvēks tiešām izveido attiecības, aizbrauc dzīvot uz citu zemi, un pēc 20 gadiem viņš saka, es tā arī neesmu iejuties, es jūtos tieši tikpat, nu, tāds atstumts, distancēts un nepieņemts, kā es jūtos, kad es šeit tikko atbraucu.
Jā, protams, tas tā ir, un mēs jau nevaram visu to atbildību par to piedēvēt indivīdam. Ja? Protams, arī tas atkarīgs no tā, cik atvērta ir tā kopiena. Bet, protams, nepareiz droši vien arī būtu tā otra galējība, ja? Ka mēs ieņemam tādu upuru lomu, ja? Ka es nabadziņš ar man neviens nerunā, jo man paši ir bijis tāds piemērs kaut kad... senās laikos aizbraucot uz Lielbritāniju uz kādu semināru, un es redzot, ka tur visi cilvēki ir pazīstami, un, liekas, bija vienīgā no citas valsts, un viņi tur savā starpā runājās, un, nu, izveidoja šo tādas noslēgtas mazas logas, un es domāju, nē, nu, ko es tur, jā, nu, es tā, man jau tā pats sēziešu padzert kafiju, un tā, un tad tos cilvēks vairāk iepazīstot, izrādās no viņa skatu punkta, es likos, un atlikusies tādu, nu, kurai neviens nav vajadzīgs, absolūti pašpietiekami, ja, ka man tur vispār nekādas intereses gar to nav, nu, tas ir, nu, tāds, nu, es teiktu, divpusējs process, to tik viennozīmīgs, to laikam nevar atbildēt, bet skaidrs, ka mums gan kā sabiedrība ir jāpadomā par to, cik mēs esam un cik lielā mērā un ko vispār nozīmē iekļaušana, kur ir tā robeža, ja, un arī individam, ja, cik mēs paši gribam, vai mēs esam tādi, kas tiešām nāk ar tādu respektējošu attieksmi, ja es esmu šajieni, atbraucas, vai es esmu, jā, tagad dzīvošu šajā valstī, un cik daudz es respektēju viņu kultūru, vai es nāku tā kā tāds, kurš atsper durvis vaļā, jā, un pasaka, ka būs tā kā man gribās, jā. Tā kā tas tāds, jā, sadarbības jautājums, laikam.
Nu, vēl runājot arī par terapeitisku procesu un arī par grūtībām, ko cilvēki reizēm risina, un, piemēram, izmantojot vai nu psihologu vai psihoterapeitu, vai reizēm arī ārsta psihiatra vai ārsta psihoterapeita pakalpojums. Nu, tur arī tādas interesantas lietas ir vērojamas, un arī ir, nu, daži tādi autori mēģinājuši izpētīt, kas un ko un kā, nu, konkrēti šoreiz tos pētījumus mēs neminēsim, bet kā tas varētu ietekmēt attiecības, jo reizēm arī var tā būt, nu, tā kultūrā ir tas, nu, piemēram, ir tas stereotips, piemēram, par to pašu spēcīgo vīrieti, ja, kuram vienmēr jātiek galā ir ar emocijām, vai par sievieti, kas ir tāda neirotiska un raudulīga un vienmēr sūdzās par kaut ko. Kā tas ietekmē mūsu, un vai tas ietekmē arī kopumā, piemēram, tāda lieta kā psihiskā veselība?
Nē, nu, protams, es domāju, ka tas ietekmē visas tās nesaskaņas, kas mūsu ģimenē rodās, un daļa no tām varbūt šo atšķirību dēļ, vai uzskatu, vai kultūras noteikto atšķirību, vai privā, nu, teiksim, tādā personības līmeņa uzskatu, tas viss jau, ja es savā ģimenē nejūtos droši, ja es jūtos tāda, nu, kam ir nemitīgi jāupurē savas vajadzības, otra labā un otrs visu laiku par mani dominē, nu, tad skaidrs, ka tur pa tādu labu psihisko veselību tur nevar būt neruna, bet Es domāju, tas ir tāds vienalga, kas to ietekmē, vai tā ir mana pieredze, vai tā ir mana personība, vai tā ir mana kultūra, ir ļoti dažādas jau tās lēcas, ja, ko mēs varam to ietekmi identificēt. Ja. Bet nu, tas ir tāds, pirmkārt, mēs saprotam, kas tas ir, un reizēm tas tā nu, nav tik viegli saprotams, tādēļ ir dažādi speciālisti, jā, ar ko cilvēki konsultē, kas palīdz no malas tā kā ieraudzīt to, kas patiesībā notiek jūsu starpā, jo ir jau tas joks, ja mēs esam kaut kamā pārāk iekšā, ja, tad mēs mums ļoti grūti dažkārt ir tā no malas uz to paskatīties un to identificējot, nu, nosaucot vārdā, jo mums parādās tad iespēja kaut ko ar to darīt.
Nu, tas nozīmē, ka tomēr ir iespēja pārvarēt arī tādus šķēršļus, kas izskatās kā tādas ļoti sadzīviskas frāzes, ja, nu, tad es nekad draugs nemazgāšu manā ģimenē, tā nenotika, tur neviens vīrietis ar to nekrāmējās.
Jā, nu, es arī domāju, ka ko tas droši vien būtu arī tāds labs jautājums, nu, šī tāda kategoriskā uzskata pārstāvjum, nu, kādēļ, nu, ar ko tad, kas tad būtu slikts, ja tu tos traukus kādreiz nomazgāt, nu, saprast, jā, ar ko tad tas asociējās, jā, kas tad ir viņa priekšstatos šis vīrietis, jā, kurš mazgā traukus. Nu, iespējams, to nosaucot vārdā, tas jau arī var palīdzēt, to citādāk paraudzīties, saprotot, jā, ka tas, kas ir tā dziļā pārliecība, jā, tur apakšā. Jā, un, nu jā, kaut ko gribētu teikt, bet aizmirstu.
Nekas, varbūt tā doma kādā brīdī vēl parādīsies, bet nu tad, ja mēs domājam arī par to, kā mēs varētu tad vēl paši sev palīdzēt, jo tiešām pasaule ir multikulturāli, tas nu mums ir jāatzīst, un attiecības veidojas, mēs satiekam daudz dažādas cilvēkus, arī tos ar profesionālajā vidē mums ir attiecības, un mēs sazināmies, un tu arī pat minēji piemēru, jo tā tad ir Japānas pārstāvi, piemēram pārstāvi no ASV, un tad viņi ir, vienam ir šī te zemā konteksta kultūra, un otram ir augstā konteksta kultūra, un arī ģimenē tā var izpausties, reizēm arī šī atšķirība, ja, ka ir cilvēks, kurš varbūt pārstāv zemo kontekstu, un viņam viss ir vajadzīgs, jā, nē, būs nebūs darīs, nedarīs, un tas otrs savukārt vairāk strādā ar zemtekstiem, nojausmām, intuīciju un visu kaut ko citu. Mm. Tad ko mēs paši sev varētu ieteikt, vai kā mēs sev varētu uzmudrināt, vai nu, kā mēs varam sev palīdzēt, lai labāk saprastu viens otru?
Es domāju, arī viens tās ļoti labs ieteikums, ko parasti arī kritizēja mūsdienu nu, Eiropas vai nu, tādu mums pazīstamo sabiedrību, ka mēs kā pārāk maz klausāmies viens otram. Mums vajag runāt un vairāk vienkārši vienam otru dzirdēt un neuztvert to sarunu kā tādu, kā komunikācijā saka, pozīciju, cīņu, ja noskaidrot, kuram ir taisnība un kuram nav taisnība, jo nu, to mēs nevaram, jā, tāpat kā mēs bieži nevaram noskaidrot, kurš ir vainīgs un kurš ne, bet pamēģināt saprast, kā šī lieta izskatās no tavas pozīcijas. Pamēģināt iekāpt otru kurpēs un nu, mēģināt jā, būt empātiskākiem vienam pret otru. Tāda vispārēja recepte.
Paldies, recepte ļoti laba, un šis varētu būt tas gads, kad mēs darām to, kas varētu palīdzēt visvairāk. Mēs mēģinām ieklausīties viens otrā un tiešām sadzirdēt, ko tas otrs cilvēks saka. Paldies Ievai Salmanai Kuļikovskai, paldies arī Ritai Karnačai, un paldies klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Un šis tāds mazliet neparastāks temats savā ziņā, bet man liekas ļoti, ļoti palīdzoši, jo mums jāmēģina izpētīt sevi arī no šī viedokļa raugoties. Kā tad ir ar to saprašanos? Lai jums viss izdodas un tiekamies kā kādā citā reizē. Atā.